สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าแม่ทัพเย่เฟยผู้ซื่อสัตย์โดยเวนดี้บทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่29มิถุนายนคริสต์ศักราช2020ความรักชาติในประเทศจีนสมัยโบราณสื่อความหมายทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้งตั้งแต่จักรพรรดิสู่สามัญชนพวกเขาเน้นการบำเพ็ญตัวเองและการเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติรวมกันเป็นภาพคร่าวๆของความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนเกี่ยวกับการรักชาติคนสมัยโบราณพูดว่าผู้ปกครองประเทศควรมีอยู่เพื่อการดำรงอยู่ของประชาชนนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงเมนเชียสบันทึกไว้ว่าประชาชนมีค่ามากที่สุดรองลงมาคือประเทศและผู้ปกครองประเทศมาหลังสุดความเชื่อของชาวจีนสมัยโบราณเกี่ยวกับความรักชาติหลายร้อยปีมาแล้วที่เย่เฟยซึ่งเป็นทั้งแม่ทัพศิลปินคัดลายมือด้วยผู้กันและกวีในสมัยราชวงศ์ซองใต้ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นต้นกำเนิดของคำว่าความซื่อสัตย์ตำนานเล่าว่าแม่ของเย่เฟยเจาะคำว่ารับใช้ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สูงสุดไว้ที่หลังของเขาขณะที่เขายังอายุน้อยเพื่อคอยเตือนใจให้เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติหลังจากที่เขาได้เป็นแม่ทัพของประเทศเขาได้นำกองทหารต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศอย่างกล้าหาญแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยลืมที่จะกตัญญูต่อแม่ห่วงใยทหารและให้ความสำคัญกับพลเมืองเขายึดมั่นกับสิ่งที่ถูกต้องและไม่ยอมยืดหยุ่นหลักการของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้จะขัดแย้งกับความประสงค์ของจักรพรรดิก็ตามในบรรดาคุณธรรมของเขาความเมตตาและความยุติธรรมเป็นตัวอย่างที่เย่เฟยทำเป็นกิจวัตรซึ่งเป็นการแสดงถึงคุณธรรมที่แตกต่างและเด่นชัดสองอย่างที่ตรึงอยู่ในแก่นของความรักชาติในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเมตตากรุณากับทุกคนเมื่อถามถึงยุทธวิธีทางการทหารของเขาเย่เฟยจะตอบว่าเมตตากรุณาซื่อสัตย์สติปัญญากล้าหาญและเข้มงวดทั้งหมดนี้คือคุณธรรมที่ขาดไม่ได้เย่เฟยถูกสั่งให้ขับไล่กบฏและกอบกู้เชียนโจและจื้อโจเขาส่งศพทหารกลุ่มหนึ่งไปไว้ที่ยอดเขาอย่างรวดเร็วและจับตัวกบฏทุกคนที่นั่นกบฏร้องขอความเมตตาเย่เฟยจึงสั่งห้ามฆ่าพวกเขาและการสู้รบก็จบลงอย่างสันติจักรพรรดิเกาจงสั่งให้เย่เฟยไปฆ่าทุกคนในเมืองหลังจะครอบครองเชียนโจแต่เย่เฟยร้องขอกับจักรพรรดิให้ประหารเฉพาะผู้กระทำผิดและอภัยโทษให้ผู้สมรู้ร่วมคิดและพลเมืองเขาไม่ยอมหยุดจนเกาจงยินยอมกับคำขอร้องของเขาพลเมืองรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่เขาช่วยชีวิตก็เลยแขวนรูปของเย่เฟยในบ้านของพวกเขาและบูชาเย่เฟยเสมือนศาสดาของพวกเขาการให้ความสำคัญกับประชาชนทั่วไปเมื่อผู้บุกรุกจากราชวงศ์จินครอบครองลู่โจเย่เฟยถูกส่งไปเอาชนะผู้บุกรุกถัดจากธงของเขามีคำว่าเย่และซื่อสัตย์กองทหารของเขาสู้รบอย่างกล้าหาญและปราบผู้รุกรานจินได้ขณะต่อสู้กับกองทัพจินในลู่โจเย่เฟยพบกับพลเมืองที่นั่นส่วนใหญ่ขาดแคลนอาหารและวัวควายสำหรับการกสิกรรมเขาจึงเสนอเกาจงให้พลเมืองกู้ยืมแล้วยกหนี้สินให้เพื่อชวนให้คนที่ถูกเนรเทศออกนอกประเทศกลับเข้ามา และกลับมาค้าขายเหมือนเดิมเขายังเสนอให้นับจำนวนคนที่กลับมาเพื่อเป็นตัวชี้วัดใหม่สำหรับประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเย่เฟยรับประกันว่าความเป็นอยู่ของพลเมืองจะไม่เสียหายขณะที่มีการสู้รบกับศัตรูและเขาแจกจ่ายรางวัลที่เขาได้รับให้ผู้บังคับบัญชาและทหารอย่างเท่าเทียมกันทุกครั้งที่เขาชนะการรบเย่เฟยส่งทหารออกไปทางที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้กลับมาใช้ได้อีกแล้วเกณฑ์ชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นไปเพาะปลูกบนที่ดินเหล่านี้เพื่อประกันว่ากองทหารของเขาจะมีอาหารเพียงพอการทำเช่นนี้ช่วยประหยัดเมล็ดพืชสำรองประจำปีของประเทศได้ครึ่งหนึ่งแม่ทัพที่มีความรู้ด้านวิชาการเย่เฟยเป็นเพื่อนกับนักวิชาการหลายคนเขารักเพลงและบทกวีที่สละสลวยการเป็นแม่ทัพทำให้เขาเป็นสุภาพบุรุษที่วางตัวดีมีมารยาทและสุภาพนอบน้อมเหมือนนักวิชาการเหล่านั้นครั้งหนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าข้าราชการไม่รักเงินและนายพลไม่กลัวตายโลกจะมีสันติความรักชาติสมัยใหม่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ตรงกันข้ามกับความเชื่อดั้งเดิมพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมการต่อสู้กับสวรรค์โลกและประชาชนและทำลายความคิดเก่าๆวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมและนิสัยเก่าๆเพื่อกระตุ้นหลักปรัชญาการต่อสู้ดิ้นรนในสังคมจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปลี่ยนแปลงประเพณีจีนเพื่อให้แผนของตัวเองก้าวหน้าเพื่อให้อำนาจทางการเมืองของตัวเองคงอยู่และเพื่อเสถียรภาพในการควบคุมของตัวเองภายใต้กฎเกณฑ์ของมันความรักชาติกลายเป็นสิ่งเสพติดทางจิตใจที่ค่อยๆปลูกฝังความเกลียดชังให้คนจีนแทนที่จะสนับสนุนให้คนจีนบำเพ็ญจิตใจของตัวเองและเสียสละเพื่อสวัสดิภาพของสังคมพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับแสดงความหมายของความรักชาติเป็นชาตินิยมโดยเจตนาและเผยแพร่ความรักชาติในหมู่ประชาชนว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นโรงเรียนประถมจึงเริ่มสอนนักเรียนให้เกลียดชังประเทศอื่นรวมทั้งคนที่วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ด้วยมันต้องการให้คนจีนเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือประเทศจีนและการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเท่ากับการต่อต้านประเทศจีนแผนการของพรรคคอมมิวนิสต์คือทำให้ชาวจีนทุกคนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของมันจงรักภักดีต่อมันและคุ้มกันระบอบคอมมิวนิสต์มันโกหกชาวโลกวางยาพิษใส่ใจประชาชนและทำลายความเชื่อดั้งเดิมความชั่วร้ายเลวทรามที่สะสมมากขึ้นของมันเป็นปรปักษ์กับหลักการรากฐานของจักรวาลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ